This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07 and you're with Lynn on the evening edition. And now it's time, as always, for Popit Popit Parliament with the Day One Rakyat updates. So first up, Pematang Power MP Nurul Izzah asked a question on HPV vaccinations, which have been delayed due to the pandemic. Deputy Health Minister Dato' Aaron Ago Dagang said that the ministry is in the midst of procuring the vaccines. And once they're available, the vaccines will then be given to teenage girls aged 13 to 14 in schools next year for those who haven't received the shot yet. And he also said the ministry is targeting for more women to get screened at health clinics for HPV. Following on from that, though, Nurul Izzah did ask if the government would consider extending the HPV vaccine to boys, since men can also be carriers of the virus which causes cervical cancer. Here's the MP.
Kita tahu bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyasarkan pengakhiran kepada kanser cervix. Kalau kita ambil langkah-langkah tertentu sebagaimana yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, iaitu ujian saringan, saya ucap terima kasih, dan kedua adalah pemvaksinan. Ada juga tambahan di negara-negara maju di mana mereka membuat pemvaksinan juga untuk remaja lelaki yang merupakan possible carriers, pembawa. Jadi adakah kementerian bersedia bukan sahaja untuk memvaksin remaja perempuan tetapi juga lelaki di antara umur 13 hingga 14 tahun untuk memastikan kita benar-benar melihat pengakhiran kanser cervix? Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Speaker.
That was Pematang Power MP Nurul Izzah. In response, the Deputy Health Minister said that the government will consider doing so next year. Next up though, a big issue, one of racial discrimination in the property rental market was raised, specifically after Bangi MP Dr. Ong Kian Ming asked if this problem will be addressed in the Residential Tenancy Act, which will soon be tabled in Parliament. So the Minister of Housing and Local Government, Dato' Sri Rizal Marikan Naina Marikan, first laid out his response by saying that the aim of the Residential Tenancy Act is to balance the rights of tenants and property owners, and that through the Act, rental agreements would be standardised and a tribunal would be established to look into disputes related to property.
The real spirit of this law, Yang Berhormat, adalah pertama untuk mewujudkan pelindungan secara lebih berimbang antara hak penyewa dan juga hak pemilik premis. Kedua adalah untuk menyeragamkan pemakaian perjanjian sewaan yang hari ini berlaku secara tidak seragam, menyebabkan berlakunya ketidakadilan sama ada di kedua-dua pihak. Ketiganya, membolehkan melalui akta ni pengwujudan institusi penyelesaian pertikaian melalui tribunal yang hari ini hanya dapat diselesaikan melalui akta kontrak 1950 yang perlu dibawa ke mahkamah.
So following on from that, the minister did agree that discrimination does exist in the market, acknowledging that it exists, and he gave examples of countries like Australia and the US which have laws prohibiting this. However, the next part, I think, it does require a bit more analysis, because he said that in Malaysia, this issue is viewed as a matter of preference and that therefore it would be strange or awkward for us to have laws that restrict the preferences of landowners.
Soal diskriminasi yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, memang benar, saya lihat dan saya dengar. Namun pada waktu ini kita akan meneliti secara lebih detail untuk melihat the local circumstances. Akta di Australia ada. Even di US pun dia ada Fair Housing Act 1968 yang melarang sebarang bentuk advertising, penjualan dengan meletakkan preference. Tapi di Malaysia ni kalau disebut diskriminasi itu, ia adalah soal preference. Agak janggal juga kalau ada akta-akta yang mengokong preference-preference hak pemilik dan juga yang menjadi tuan punya. Namun begitu, kajian akan kita lakukan untuk meneliti sama ada kesesuaian untuk memasukkan elemen-elemen yang sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih.
That was Minister of Housing and Local Government, Dato' Sri Rizal Marikan Naina Marikan. We have, of course, covered this issue in the past in some detail. There have been surveys and anecdotes about how people have been discriminated against because of their race when they are looking for homes. But we want to hear from you today. Have you experienced or seen racial discrimination in the property rental market? Do we need laws to ban these so-called preferences? You can call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. We're also going to be covering this later on in the 7 o'clock hour. So if you can, do join us then. Now, moving on, we discussed HPV vaccines right at the start. Now we'll look at COVID-19 vaccinations, specifically on serious adverse reactions. Deputy Health Minister Dato' Erin Agodagang told The Hall that the ministry received 1,483 post-vaccination self-evaluation reports in the serious category. Among these, there were 519 deaths of vaccinated individuals, but upon the ministry's evaluation, it was found that none of them were actually related to the vaccine.
Sejak bermulanya peak sehingga 27 Oktober 2021, 900,000 lebih respon kendiri yang bersamaan dengan 17.5 respon bagi setiap 1,000 dos yang diterima melalui aplikasi MySejahtera. Manakala sebanyak 22,000 lebih laporan kesan adverse telah diterima melalui sistem pelaporan sedia ada bersama dengan 0.45 laporan bagi setiap 1,000 dos vaksin. Daripada jumlah ini, 1,483 laporan dikategorikan sebagai serius ataupun ini bersama dengan 0.03 bagi setiap 1,000 dos yang diberi. Semua kes yang dikategorikan sebagai serius akan disiasat secara menyeluruh dan terperinci oleh fasiliti kesihatan, dan laporan penyiasatan ini kemudiannya akan diserahkan kepada jawatankuasa pharmacological khas vaksin di bahagian farmasi untuk penilaian kesuati atau hubung kait antara kesan sampingan dan vaksin yang diambil. Daripada jumlah kes serius setakat ini, terdapat 519 laporan yang merekodkan kes-kes kematian dalam kalangan penerima vaksin COVID-19. Namun begitu, setelah penilaian kesuati dijalankan, tiada kes kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang telah diberikan setakat ini.
Following on from that, Alor Gajah MP Datuk Sri Mohd Rizwan Mohd Yusof called on the government to be transparent with the public about serious side effects and asked what was being done to allay the fears of individuals who aren't yet willing to receive the shots. Here's the MP.
Semalam dicatatkan 36 orang meninggal dunia dan dilaporkan juga kosong yang tidak kena-mengena dengan vaksinasi. Tetapi kita tahu Timbalan Menteri Sarawak contohnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak contohnya meninggal dunia selepas diberi dua dos vaksinasi. Kita perlu menerangkan secara terbuka kepada rakyat untuk memberi keyakinan vaksinasi itu selamat. Di kawasan Alor Gajah contohnya semalam saya berjumpa dengan sekeluarga. Seorangnya sebelum itu tidak memakai tongkat, memohon untuk tongkat sebab lutut dan jawannya sakit lepas menerima dua dos. Dan tidak dihiraukan oleh PKD apabila membuat laporan.
Soalannya, Baby.
Soalannya, apakah tindakan-tindakan yang lebih jelas daripada Kementerian Kesihatan untuk memberi keyakinan kepada rakyat yang sebegelangannya masih lagi belum menerima vaksin supaya datang ke depan jangan kita menakut-nakutkan mereka dengan menyukarkan kehidupan mereka. Terima kasih.
That was Alor Gajah MP Datuk Sri Mohd Rizwan Mohd Yusof. Following on from that, Gopeng MP Dr. Lee Boon Chye, also of course former Deputy Health Minister, concurred with the need for more transparency, and he cited a case where a student died after receiving the vaccine.
Berkenaan dengan vaksin, sebenarnya saya setuju dengan Yang Berhormat Alor Gajah bahawa berkenaan dengan adverse event lepas vaksin mesti lebih telus dari segi data. Sebab saya juga mengetahui sebagai contoh di Sekolah Menengah Gunung Rapat, baru-baru saja ada seorang murid yang terima vaksin yang telah meninggal dunia dan postmortem awal mengatakan adalah bronkospasm. Dan ini, diagnosis itu memang tidak masuk akal.
You just heard Gopeng MP Dr. Lee Boon Chye. The Deputy Minister then emphasised that the government is in fact being transparent. He pointed to a compensation fund for adverse events following immunisation being available. So far, there have been 74 applications for the fund, but none have been approved upon evaluation by the COVID-19 Pharmacovigilance Unit.
Terima kasih, Bumat. Memang seperti yang saya katakan tadi, kematian yang disebabkan mungkin disebabkan vaksinasi ini seperti yang saya katakan tadi amat diteliti dengan telus, dan angka-angka kematian pun kita terdapat dalam laman web COVID Now. Kita boleh melihat angka-angka di sana, memang telus. Tapi lebih daripada itu, kalau kita ingin menentukan sama ada ianya wajib untuk mendapat apa nama itu bantuan, itu adalah menerusi pelbagai jawatan kuasa dan mereka membuat penilaian yang sepatutnya.
That was Deputy Health Minister Dato' Aaron Argo Dagang addressing actually a series of points brought up by MPs about the COVID-19 vaccinations and transparency. And in line with that, I'd be curious to know, do you feel the government has been sufficiently transparent when it comes to the vaccine, especially in terms of reporting side effects? Was what you just heard from the Deputy Minister, for instance, enough? Is what's on the COVID Now website enough? Let us know. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Now, moving on. Today was also, of course, the first day of debates on Budget 2022, and this was kicked off by opposition leader Datuk Sri Anwar Ibrahim. So he started by thanking the Finance Minister for including opposition MPs in the planning of the budget for this year. He did, however, point out some areas of concern, including the 5-6% projected GDP growth rate, which he said was unrealistic. Another part from Anwar's speech that grabbed some attention was this allegation that 45% of members at gambling clubs are Malay Muslims, and he actually suggested that the number of gambling clubs has grown since Perikatan Nasional took over. Here's the opposition leader.
Yang saya nak bangkitkan ini agak mengejutkan bila saya dapat maklumat dari laporan-laporan polis dan kenyataan-kenyataan di media, iaitu tentang penambahan atau percambahan pusat perjudian oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Dia bertambah dengan jumlah yang mengejutkan, ya, iaitu melalui sekitar 62 kelab. Ya, maknanya ini ada perselindungan, maknanya tidak disebut tentang seolah lesen perjudian baru, tetapi lesen slot machine yang bertambah, yang melibatkan kebenaran anggota Melayu Muslim. Bila dia jadi ahli kelab, dia dibenarkan berjudi. Dan jumlah orang Melayu Islam dalam kes perjudian ini mencecah puluhan ribu, dan 45% daripada jumlah 62 sekitar kelab-kelab ini yang saya minta Menteri menjelaskan, 62, 65, 60 sebagainya. Ini dilakukan dalam dengan keadaan terbuka oleh Kerajaan Melayu Islam sekarang ini. Dan nampak macam ada usaha melindungi, ya, fakta ini. Jadi kita nak tahu berapa jumlahnya, berapa slot machine, berapa anggota, berapa orang Melayu menjadi anggota yang terlibat. Kerana sekarang dalam rekod Mas Jatera, jangan nafikan, kerana memang ada rekod Mas Jatera tentang orang Melayu yang terlibat dalam kes ini. Dan ramai.
An interesting use of MySejahtera data there. Another highlight in Anwar's speech was a point on the Auditor General's report released last Friday, and he called on the government to take action against the instances of financial wastage which was revealed by the AG's office.
Saya nak ungkit di sini laporan Ketua Audit Negara terbaru. Jangan juga melibatkan Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri pun bocor. Jadi kalau ini tak dapat kita kawal, jadi kita sebut RM100 kepada guru, guru tepuk tangan. Belanja RM200 kepada pekerja, kita suka. Bagi tuala wanita, baik. Tetapi yang bilion dan ratusan juta ringgit yang bocor ini patut ditangani terlebih dahulu. Inilah sebabnya mengapa laporan Ketua Audit Negara itu harus diambil tindakan oleh kerajaan. Sama ada dipengerusikan oleh Perdana Menteri atau Menteri Kewangan. Memastikan semua persoalan yang dibangkitkan tadi jawab, dan siapa yang bertanggungjawab. Apakah dia Menteri atau KSU atau pengarah jabatan, mesti dipertanggungjawabkan atas kebocoran dan keterisan ini. Kalau tidak, tahun depan keluar lagi laporan yang sama.
That was opposition leader Datuk Sri Anwar Ibrahim. Another MP who debated the budget was former Prime Minister Datuk Sri Najib Razak, and he said that allocating this size of funds for the budget is risky given that our fiscal deficit is still high.
Ini adalah budget terbesar dalam sejarah negara dengan defisit yang masih tinggi. Budget ini juga penuh risiko apabila kerajaan terpaksa meminjam lebih banyak dana sedangkan unjuran pendapatan kerajaan masih rendah. Bagi saya, keadaan ini berlaku disebabkan beberapa keputusan dan tindakan salah yang diambil oleh kerajaan-kerajaan yang dibentuk selepas PRU14 dan terpaksa ditanggung oleh kerajaan hari ini. Yang pertama ialah kesilapan besar kerajaan terdahulu apabila membuat keputusan memansuhkan GST, meningkatkan kebergantungan kepada hasil minyak, menakutkan pelabur dengan memomokkan kononnya negara sudah bankrupt, dan penjualan aset-aset negara yang memberi peluang kepada kerajaan tetapi mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dan selepas itu, pelaksanaan lockdown dan PKP yang antara paling lama tempohnya dalam dunia akibat keputusan yang membawa pelaksanaan lockdown yang bersifat separuh masa dalam pengawalan COVID-19.
That was former Prime Minister Datuk Seri Najib Razak debating Budget 2022, which we can expect to go on for much of this week. On other matters, Deputy Speaker Datuk Muhammad Rashid Hasnun announced that MPs will receive their booster doses for COVID-19 beginning tomorrow. He also said that the Dewan Rakyat session will be wrapped up by 2 o'clock this Wednesday to allow for lawmakers to prepare ahead of the Deepavali celebrations. And that's all we have for today's Popit Popit Parliament. If you have thoughts to share, as always, get in touch. We covered a number of topics, including racial discrimination in the property rental market and whether we need laws to address that. That's actually, again, something that we're going to be covering in the 7 o'clock hour. We also spoke about HPV vaccinations and whether or not the government is being sufficiently transparent when it comes to reporting serious side effects from the COVID-19 vaccine. If you'd like to weigh in, call us 7733-2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.